Blasiða 22. Nonni rann á hljóðið og ætlaði að ná í Gerðu, en hvernig fór? Hann slampaði stofan í holuna og datt kylliflatur. Nonni reif klútinn frá augunum á sér og stóð upp, var hann þó votur upp fyrir hné og illa til reika, en það fór nú að fjúka í hann. Þetta skal ég mun ykkur, sagði Nonni og tók til fótanna. Hinn börnin hlupu heima undan honum í dauðans ofboði. Þau hefðu ekki geta hlaupið harðara þó að mannýtt naut hefði verið á hælunum á þeim. Til allrar hamingju voru þau komin inn í göngin þegar Nonni kom að bæjardyrunum. Þetta skal ég mun ykkur, orgaði hann á eftir þeim en þorði ekki elta þau lengra. Þegar börnin komu inn í baðstofuna ætluðu þau að springa af hlátri því að nú voru þau hvergi smeyk. Tarna var ljótík grikkurinn sem þú gerðir honum Nonna, sagði Mangi. Honum þó nær að vera ekki alltaf að hrekkja mig, sagði Gerða. En það af Nonna að segja að hann flýtti sér heim til sín og sagði farir sínar ekki sléttar. Óláta belgur var Nonni og oft fauk í hann, en langrækin var hann ekki. Hann kom að auðbrekku daginn eftir og fór þá aftur í skollaleik við börnin þar eins og ekkert hefði í skorist. Ekki hann mér vitanlega farin að gjalda Gerðu fyrir grikkin ennþá, en hann getur svo sem verið allra áreiðanlegasti drengur þrátt fyrir það. Orðskýringar. Illa til reika, illa útlítandi. Að vera smeykur, að vera hræddur. Að segja sínar farir ekki sléttar. Að segja frá vandræðum sínum. Langrækin, sá sem fyrir gefur seint eða ekki. Umræður, verkefni. 1. Hvers vegna haldið þið að Nonni hafi ekki hefnt sín? Þar maður alltaf að hefna sín. 2. Lýsið Nonna og Gerðu og athugið hvort þau eigi eitthvað sameiginlegt. 3. Manstu eftir að hafa strítt einhverjum? Skrifaðu stutta sögu, frásögn stríðni og notaðu að minnstakosti 5 orð sem eru í orðskýringunum við söguna. Þú ræður að sjálfsögðu hver sögumaðurinn það að segja fórnarlamb eða gerandi. Og einnig þarftu að ákveða hvort þú segir frá í fyrstu persónu eða þriðju persónu.